mkato, hakuna mkato. Ah. Hakuna mkato, hakuna mkato. Eh. Hakuna mkato. Ah. Hakuna mkato. Eh. Ya kufikisha mbinguni, njia hiyo ni moja, ukubali mwokozi na ufanyike mwana. Njia hiyo nyembamba, ukubali kuchongwa na uwe na tikiti. Tikiti ni wokovu, japata tafuta kama una mbinguni uingi. Tikiti ni wokovu, japata tafuta kama una mbinguni uingi. Yesu yu mlangoni anabisha. Yesu yu mlangoni anabisha. Nisikizeni wasimulie. Ninalo hadithi, nisikizeni wasimulie. Nila wana saba, wale wana wake mtu skeba. Walipanga mipango kudanganya na tikiti ya bandia. Walikosa muhuri, yani damu ya mwana kondoo. Walidhani ya kwamba kuna njia pasipo wokovu. Walikutana pepo, visanga vikatukia. Vijana waliteremka mbio bila mavazi. Hakuna ujanja, ni lazima wokovu, kama siko mbinguni uingi. Hakuna ujanja, ni lazima wokovu, kama siko mbinguni uingi. Yesu yu mlangoni anabisha. Yesu yu mlangoni anabisha. Kijana ewe mama mzee unisikize. Ni kwako kijana ewe mama mzee unisikize. Umeupuza mwito wake Yesu mara kadha. Kanisa ni ukosi, kinyoni mwako ni Bwana asifiwe. Eti umeokoka unahubiri matendo yanakata. Umedanganya wengi na ukumbuke tikiti ujapata. Mungu adhiakiwi, tubu samehewe. Yesu ni warema atakuokoa. Hakuna ujanja, ni lazima wokovu, kama siko mbinguni uingi. Hakuna ujanja, ni lazima wokovu, kama siko mbinguni uingi. Yesu yu mlangoni anabisha. lazima wokovu,
ni lazima,
ni lazima wokovu,
ni lazima,
ni lazima wokovu,
ni lazima,
ni lazima wokovu.
Enda kanisani itoshi, itoshi kaka,
ni lazima wokovu.
Ubiri injili itoshi, itoshi ndugu,
ni lazima wokovu.
Zaka na sadaka itoshi, itoshi mama,
ni lazima wokovu.
Enda kanisani itoshi, itoshi baba,
ni lazima wokovu.
Ni lazima,
ni lazima wokovu,
ni lazima,
ni lazima wokovu,
ni lazima,
ni lazima wokovu,
ni lazima,
ni lazima wokovu.